Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България в ефира на Радио К2. Здравейте, господин Тишев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Тишев, вие тъкмо започнахте да работите сериозно в пленарна зала и се изпокарахте и не приехте нито единия, нито втория законопроект на първо четене днес. Два много важни законопроекта. Това е законопроекта за преизчисляване на пенсиите, внесен от вашата парламентарна група, и законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесен от ГЕРБ, известен като измененията за мажоритарен вот. Сега подробно да коментираме и двата закона. Защо внесахте закона за преизчисляване на пенсиите? Какви са вашите мотиви? Каква е философията на вашите предложения и защо ГЕРБ не ги прие?
Аз съм започнал от там, че ние още в нашата предизборна програма бяхме заложили, че ще има усъвременяване или актуализация, да, на всички пенсии. Знаете, че други политически сили залагаха по-скоро на популистски изказвания от сорта как минималната пенсия ще бъде вдигната на 300 лева. Тези формации влязоха във властта и забравиха своите обещания, но
да,
поне аз сме да твърдя, че БСП е последователно в своите намерения и обещания. И един от първите законопроекти, който внесе в 44-то народно събрание, беше проектът за изменение на кодекса за социално осигуряване, който касае усъвременяване на всички пенсии до 2013 година.
Да.
И мотивите са, че тъй като всяка година средният осигурителен доход се увеличава, се получава един дисбаланс между така наречените стари и нови пенсионери, въпреки че те може да имат еднакъв социален принос към осигурителната система на България, само за това, че двама човека работят на едно и също място, една и съща работа, а се пенсионирани в разлика на 2-3 месеца или една година, те получават различна пенсия. За нас това е неприемливо, това е несправедливо, като имате предвид, че основни принципи на социалното осигуряване са равнопоставеност, справедливост, разбира се, и солидарност. И затова внесохме тези промени. Още повече, че имате предвид, това не е тайна за никога, аз няма да стоя топлата вода, че пенсиите в България са ниски.
Не, разбира се.
И най-малка част от българските пенсионери мизерстват.
Да.
Дори в пленарна зала бяха изнесени данни, че над 1 300 000 пенсионери получават пенсии под прага на бедността, който за 2017 година е 314 лева.
Да.
Така че мисля, че това са достатъчно аргументирани мотиви за тази промяна.
Така, защо управляващото мнозинство ГЕРБ, Обединени патриоти, отказаха да приемат на първо четене този законопроект? Какви са техните аргументи?
Техните аргументи, ние от ГЕРБ не чухме толкова аргументи. По-скоро Обединени патриоти бяха така засегнати от коментарите в зала, че не са си изпълнили обещанието или че това е било по-скоро популистко, тъй като, както имаше изказвания, от 300 лева минимална пенсия, както беше обещано в кампанията на Обединени патриоти, се появиха само едни 18 лева увеличения, а именно от 162 на 180 лева, което въобще не кореспондира с това, което беше изтъквано в кампанията преди изборите.
Да.
И мотивите са, че няма финансово обезпечение на тези промени, които ние предлагаме, защото до края на годината това означава допълнителни ресурси от 400 милиона лева, а в рамките на една година това са 800 милиона лева.
Така.
Ние се аргументирахме с факта, че при положение, че господин Борисов твърдеше, и най-вероятно е така, че има бюджетен излишък от 1,5 милиарда до 3 милиарда лева, няма никакъв проблем да бъде покрито това увеличение на пенсиите. Първо, това е социално, второ, тези пари слизат директно с икономиката, защото нали разбирате, че особено най-бедните пенсионери, те няма тръгна да ги спестяват тези пари, ще ги използват в потреблението.
Да. Да, аргументите...
Това им бяха мотивите.
И да.
Има и нещо друго. Имайте предвид, че как да кажа, щом държавата може да намери 2 милиарда за саниране, от които 1 милиард си е по предназначение, а други 1 милиард не е ясно къде, или може би по-скоро е съвсем ясно къде отива. Едни 800 милиона не трябва да са проблем, за малко да подобрим живота на нашите пенсионери, които така, те все пак са нашите бащи и майки, те са наши баби и дядовци, които дали живота си и най-добри хубавите години, за да изградят тази България, в която ние в момента живеем.
Сега това е вярно, но е вярно и нещо друго, че пари няма за увеличаване на пенсиите, за преизчисляване на пенсиите. Не знам доколко е възможно от резерва. Не знам доколко е възможно от резерва да се вземат, защото този резерв, не знам за къде по-напред трябва да стигне.
Вижте, в бюджета, така? Който ГЕРБ гласува в края на миналата година, т.е. бюджета 2017 година,
така?
Има заложено 1,9% увеличение на пенсиите и това е на база на швейцарско правило.
Така.
Тоест, ние трябва да зададем въпроса, кога ГЕРБ са били искрени, когато гласуваха бюджета за 2017 година, т.е. няколко месеца преди изборите или в предизборната кампания, когато те също обещаваха увеличение на пенсии, двойно увеличение на учителски заплати. Това също го нямаше в 3-годишната бюджетна прогноза, го имаме в бюджета, но те го обещаваха. Сега виждаме нещо подобно.
Сега, какви са вашите намерения от тук нататък спрямо този законопроект и самото предложение за увеличаване на пенсиите? Ще правите ли опити по-нататък отново да го внесете този законопроект? Ще търсите ли някакви изменения, за да може евентуално да бъде приети? Ще търсите ли съпричастност от други парламентарни групи?
Да, ние получихме подкрепа и на част от другите парламентарни групи. Мисля, че БСП като партия е изключително последователна в тази посока, защото интересно е да се отбележи. Е важно, че единствената подобна актуализация до сега за целия преход се е случила през 2008 година и то на база 2007 година от правителството на Сергей Станишев.
Да.
За първи и за последен път.
Да.
След това единственото увеличение на пенсии беше на база на швейцарското правило, което между другото пак ние въведохме. Имаше един период, в който Дянков го отмени. Сега това пак го има, но тези 2-3% увеличение са приближено малко, са по-скоро обидни към българските пенсионери.
Да.
И още нещо много важно. Имайте предвид, че от последната актуализация на пенсиите, т.е. от 2008 година, след осигурителен доход до 2016 година е нараснал над 3 пъти. Така че виждате каква е разликата между пенсионер са 2008-2009 година и пенсионер 2015 година.
Да, да.
Просто трябва да бъде направено нещо и ние няма да се уморим да предлагаме тия закони, защото в крайна сметка те са в интерес на една огромна част на българските граждани. Дори, както беше казано днес, най-големият инвеститор в икономиката на България, това са български пенсионери, защото всички 9 милиарда лева, които отиват за пенсиите им.
Се влагат
в... Те се влагат в българската икономика, Пенсионерите не ходят на почивка в Турция, Гърция или в разни островни държави.
Така
че всичко се връща в икономиката на България и това е огромен стимул.
Да, да. Така, вие пък не приехте внесения законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс. Слави Трифонов ви заплаши, че на зъл козел, зъл прът. И че каквото
повикало...
Сега имаше съобщение, че са написали от шоуто на Слави писмо до медиите и до вас, политиците, и че сте суспендирали Конституцията. Кажете какви са вашите аргументи, за да не приемате това, което определиха 2 милиона и половина българи в референдума, това, което ГЕРБ внесе като законопроект и това, което общо взето, като че ли много хора в България провиждат като начин за промяна на политическата система и статуквото.
Ами, аз ще започна от там, че аз съм отскоро народен представител, първи мандат съм, но и въпреки, че парламента работи на пълни обороти едва през последните 2 седмици. При това слушахме само отчети на министри, на комисии, тъй като ГЕРБ просто нямаха законодателна програма.
Така.
Но така или иначе, за първи път съм свидетел толкова вяло един вносител да защитава своя законопроект. Имам предвид вносителица Цветан Цветанов и други народни представители от ГЕРБ.
Да.
Имайте предвид, че двамата единствени представители от ГЕРБ, които се изказаха в подкрепа на законопроекта, и то доста условно в подкрепа, бяха господин Георги Марков,
така,
който даже не е член на ГЕРБ, и който около 15 минути обяснява как България се е развивала от 90-та година, кръглата маса, как и какви добри приятели има той в БСП, и в крайна сметка не го защити този законопроект.
Ясно, да.
И най-накрая излезе станцията, на който всъщност не каза този законопроект, който аз предлагам, който всъщност е повторение на референдума, който състоява по време на президентските избори, е много добър, но той каза, има обществено настроение и ние затова ГЕРБ се съобразихме с него.
Да. И това е вярно, бе. Той е прав. То да. Наистина, иначе ГЕРБ най-вероятно нямаше да внася такъв законопроект, но те се съобразиха.
Абсолютно, аз даже мога да кажа следното.
Да.
ГЕРБ много добре знаеха, че този законопроект няма да бъде приет.
Така.
Те тайно даже се плашиха от варианта да бъде приет законопроекта, защото на всички ясно и най-вече надях, че ако законопроекта беше приет, то правителство пада. Знаете позицията на Патриотичния фронт, или така как се казват Обединени патриоти, относно този законопроект и въобще относно мажоритарната система в този вид.
Така.
Така че това е една игра, която, в която ГЕРБ се опита да яхне валата на общественото недоволство или на очаквания. Не им се получи, но хубаво е, когато говорим за аргументи, защо подкрепяме или отхвърляме даден законопроект, да сме конкретни. И аз тук искам да ви кажа няколко от тях, като може би много е важно да се знае, че точно в този вид мажоритарна система има само в някои африкански, азиатски държави. Това беше
казано. И във Франция има сега. Чакайте да не...
Така. Не, между другото и в Англия има подобен тип, само че Англия, знаете, тяхната консервативност, там има закони, които от преди 200 години са приети и не са смеяни. Да. В Франция този тип система се приема през 60-те години на миналия век и то е, за да бъдат спрени някои екстремистки или крайно леви, съответно крайно десни партии, т.е. то е предконъюнктурно. И ви давам пример. Партията на Марин Лю Пен, националистическа партия, на последни избори печели винаги около 20-25%.
Да.
Но в френския парламент, където има над 60 депутат, тя вкара до 2-3 народни представители.
Така,
въпреки, че печели. Така че там е ясно защо се използва този вод.
Е, може би да се наложи и у нас в един момент по същите причини.
Ами не, вижте, аз просто искам да кажа някои неща. Значи, на първо място тази система, мажоритарния вод, предложен по този начин, в този законопроект, облагодетел само големите партии, имайте пред, това са две или три партии в България.
Така е.
Тоест там имаме проблем с представителността на българските граждани в Народното събрание. На второ място, много е вероятно, когато България бъде раздробена на 240 едномандатни избирателни района, да се появят местни регионални партии, които чрез натиск, чрез купуване на гласове, да избират свои представители в Народно събрание. Аз съм от Бургас и по Българското Черноморие, в малките, но богати общини, този момент вече сме го виждали.
Да.
Даже стигна до общини, където традиционни партии почти изчезнаха. Там има разни местни коалиции, бизнес партии, но не и големи парламентарно представени партии.
Да.
На трето място, според мен, един от основните недостатъци е, че има голяма загуба на гласове. Тоест, може една партия, печелики 40% от гласовете, да вземе 90% от местата в Народното събрание. И веднага ви давам пример с 2009 година. Основните ГЕРБ спечели около 40% от гласовете.
Така.
Но тези 31 многомандатни избирателни район, едномандатни избирателни район, които бяха тогава създадени специално, изпечели всички, с изключение на 3-4 мандата, където беше силно ДПС. Тоест, на практика, ако изборите тогава се провеждаха при този законопроект, който беше предложен за гласуване днес, ГЕРБ ще изпечели 90% от местата в Народно събрание, което е нереалистично. Това означава, че 50 или 60% от български граждани ще останат непредставени.
Да.
Има и още много аргументи, които са с това, че ще слязат някои популярни лица, които обаче не е ясно какъв принос ще имат към законодателната дейност на Народното събрание. И така нататък, и така нататък. Мога да давам още много аргументи, но вижте, ние също искам да го кажа ясно, БСП за България е изключително последователно. Знаете, че още в началото ние си обявихме, че сме за смесена избирателна система и то по-точно за така наречен немски модел.
Която в България е експериментирана вече веднъж.
Ами да,
изборите за Велико Народно събрание.
Като там наистина има изключително силен мажоритарен елемент, а именно половината от народните представители ще бъдат избрани като мажоритарни. Така, а другите половина от лист, от листа. И, но тази немска система запазва правото на партията, която спечели най-много гласове, да има най-голямо представителство в парламент. Съответно, да. Втората по-голяма партия да има второто представителство. Плюс това дава възможност на малки партии, които в момента не могат да бъдат представени в парламента, ако имат силни кандидати, те чрез мажоритарния вот да влязат в Народното събрание. И ние смятаме, че по настоящия момент това е най-справедливата система и имаме готовност след 2-3 седмици да смесем такъв законопроект.
Кога ще го внесете, бихте ли казали още веднъж?
Ами може би до 2-3 седмици да, ще имаме да. Такава законодателна инициатива.
Да.
Има още нещо, което е много важно, защото аз обичам да говоря с конкретика. Знаете, в област Бургас има една община Руен. Там 85% от избирателите са избиратели на ДПС, образно казано, макар че на последните избори то постигнаха изключително силен резултат, без реално да имат структури.
Да.
Така, това са, да кажем, подробности, но при подобен закон, при подобен избирателен кодекс, образно казано, в веки веков, там народният представител в тази община, тъй като тя е точно с размерите на един едномандатен избирателен район, 28 000 жителя, там народният представител ще бъде от ДПС.
Да.
И там малко по малко ще изчезнат всички останали партии, било то БСП, ГЕРБ, патриоти, защото няма никакъв шанс, който и да е качествен човек, да пробие през друга партия. В момента при настоящата система има възможност, ако там има кадър, който е добър в дадена сфера, ние да причиним дали ГЕРБ, дали друга партия, да го поставим на второ-трето място в листата и да по този начин да попадне в Народното събрание и да даде своята дан за законотворческата дейност.
Да.
При тази система с 240 едномандатни избирателни района, този човек няма никакъв шанс да се реализира, защото ние няма как да го вземем от Руен да го сложим в някои от образно-казателните едномандатни района в Бургас и да го пътим в Приморско или в Старо, тъй като местни хора няма да го приемат, както и обратно.
Да.
Да. Имаше и доста интересни коментари, между другото, в кулуарите на Народното събрание, от представители на други партии,
така?
Които направиха следната сметка. Един, като разделим България на 240 района, 27 000 жители, от тях, знаете, гласуват около 25 000, 50% са около 13-14 хиляди избирателя излизат да гласуват. На първите рощи ти трябват около 7-7500 гласа за спечели, дори да не стигаш до второто.
Да.
И там направих знаете, че трябва 350 хиляди да станеш народен представител.
Да, да, да.
Да, затова казвам, че този кодекс ще стимулира изключително много използването на такива методи. Натиск. И ние, между другото, аз отново казвам, по черноморските общини сме го виждали, защото проблема не е само в Руен, т.е. в местните райони. Проблема е с някои местни феодали, които са презели местната власт. Имайте предвид, че на юг от Бургас, на един от общинските кметове му казват Василевца.
Да, но, защо?
Може да се представите. Еми защото той сега е все.
Да, да, да.
Особено в малки общини,
да.
Дори не говорят черноморски, които са малки и богати, но в други малки общини кмета е основният работодател. Той е основният фактор, който разпределя финансови ресурси. Да. Общо не лишава всички неща.
Да.
А знаем, че между другото при избори уродливите явления се проявяват точно на кметски избори. Попълнение на гласове, натиск, фалшификации, а кметски избори са често мажоритарен вод.
Да. Впрочем, ние ако трябва да бъдем справедливи и в сегашния изборен кодекс има мажоритарен елемент, това е преференциалното гласуване.
Абсолютно.
Така че не можем да се оплакваме, че нямаме никакъв мажоритарен елемент. Има си го този елемент.
От една страна, настоящия избирателен кодекс позволява и някой, който мисля, че е достатъчно популярен, достатъчно разпознаваем, и ще получи достатъчна подкрепа, да се яви като независим кандидат за народен представител и да спечели.
Да.
Това е също мажоритарен вод. Само, че ние сме свидетели на кандидати, които са били народни представители от дадена партия, излизат като независими и след това подкрепата я няма.
Не, аз и друго бих посочила. Помним втория път, когато по общо взето личното желание на тогавашния президент Георги Първанов се направи смесен избор и когато ГЕРБ и ДПС си разпределиха мажоритарния вот. Искам да ви кажа, че тогава никой, ама никой не помнеше кои са мажоритарните, мажоритарно избраните народни представители. Ама никой, ви казвам, защото аз съм водила разговори в ефира на Радио К2 и с мажоритарни и с пропорционални народни представители. Никаква ръка нямаше. Никой не помнеше тези мажоритарните и никой не знаеше кой е мажоритарен и кой е пропорционален. Тоест, интереса на населението беше минимален към мажоритарните кандидати и мажоритарно избрани.
Да.
Така че, не знам, според мен вие политиците имате много голяма вина за този резултат от референдума, защото много малко внимание обърнахте, много малко обяснявахте на хората какво означава мажоритарна система в два тура и въобще тогава на референдум мина по знака на избора на президента, много малко се замисляха за точно какво гласуват. Сега...
Така е, защото ГЕРБ приеха такова законодателство, референдумите за по-ефтино да минават с даден вид избор. И тогава няма как да се съсредоточиш върху обясняване на това какво се предлага в референдума и какво ще последва, ако той бъде гласуван. Естествено, партии се съсредоточават върху избори за президент или за местна власт. За това се получи тогава. И още нещо, някои от малките партии, колкото да е странно,
така?
За да получат повече гласове, се заиграха с мажоритарния вод и заявиха, че го подкрепят, въпреки че той е абсолютно насочен срещу малките партии.
Естествено. Естествено, че е срещу малките партии. После нека да бъдем обективни и да ни е ясно, че и тези, които ще се кандидатират като мажоритарни кандидати, те също ще бъдат издигани от партии. Аз затова подчертавам, че два пъти в България е правен този експеримент чрез смесената система.
Който и да е кандидат, било то мажоритарен. Ако няма подкрепата на партийна структура, на гласоподаватели, които и преди са гласували за него, пък било то в листа, било то преференциално, много
точно
трудно
така
може да се пребори за следващото в Народно събрание. И съм сигурен, че ако направим един експеримент за този законопроект, т.е. за новия изборен кодекс, който беше отхвърлен, аз съм сигурен, че на 99% от случаите в мандатите ще бъде избран представител на партия, мажоритарно лице, колкото някой изигнат като независим кандидат.
Тъй като времето ни напредва, влизаме в минутите за реклама. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря подобно.
Благодаря ви, Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии БСП за България.